ีดีธรรมบรรยายชุดเล่าเรื่องให้โยมฟังชุดที่หนึ่งโดยพระพรหมคุณาภรณ์ ป.อ.ประยุตโตวัดยานเวศกวันตำบลบางกระทึกอำเภอสามพรานจังหวัดนครปฐมเรื่องที่26สันโดษทุดงบรรยายเมื่อช่วงวันที่19ถึง24กันยายนพุทธศักราช2528
ขอเจริญพรรายการเล่าเรื่องให้โยมฟังวันนี้อาตมาภาพคิดว่าจะมาพูดเรื่องข้อปฏิบัติทางฝ่ายพระบ้างคุณสมบัติของพระมีอย่างหนึ่งที่เราได้ยินกันบ่อยๆแต่ว่าความหมายบางทีก็ไม่ชัดเจนก็ถือว่าลักษณะของพระที่ดีอย่างหนึ่งก็คือว่ามักน้อยสันโดษบางทีเราก็เอามาใช้กับคฤหัสถ์ด้วยชาวบ้านก็ถ้ามักน้อยสันโดษก็นับว่าเป็นผู้มีความดีที่น่ายกย่องเหมือนกันแล้วตามปกติแล้วใช้เป็นคุณสมบัติของพระภิกษุคำว่ามักน้อยกับสันโดษมักจะพูดมาพร้อมกันเหมือนกับว่าเป็นคำคู่หรือถึงจะเข้าใจเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันและตามความเป็นจริงความหมายก็ใกล้ๆกันคือเป็นธรรมะประเภทเดียวกันแต่ถึงอย่างนั้นก็ไม่ใช่ข้อเดียวกันบางคนอาจจะมีสันโดษแต่ว่าไม่ถึงกับมักน้อยแต่ถ้าถึงกับมักน้อยแล้วก็มักจะสันโดษด้วยคือความมักน้อยนี่เป็นคุณสมบัติในทางเคร่งครัดมากขึ้นมีความหมายต่างกันอย่างไรสันโดษนั้นเป็นคุณสมบัติจะเรียกว่าขั้นต้นกว่าก็ได้ก็หมายถึงความยินดีในของของตนบางทีท่านก็แปลว่ายินดีตามมีตามได้คือว่าได้อะไรมาที่เป็นของชอบทำเป็นของเหมาะสมจะตนก็ยินดียินดีพอใจนั้นอันนี้เรียกว่าสันโดษถ้าให้ความหมายเต็มก็อาจจะแปลว่าความยินดีพอใจมีความสุขได้ด้วยสิ่งของที่ได้มาเป็นของตนด้วยความเพียรอันชอบทำก็มีหลักอยู่ว่าต้องเป็นความชอบธรรมด้วยแล้วก็ควรจะเกิดจากความเพียรพยายามของตนเมื่อได้มาแล้วก็มีความพอใจก็มีความสุขได้ในของนั้นก็เป็นความสันโดษอันนี้สันโดษนี้ในอรรถกถาเนี่ยท่านแยกแยะเป็น3ด้านอันที่1ท่านเรียกว่าสันโดษคือพอใจตามที่ได้ได้ของอย่างไรมาเมื่อตนเองพยายามทำไปแล้วได้ตอบแทนมาก็พอใจในของนั้นไม่โลภยิ่งกว่านั้นแล้วก็ไม่อิจฉาไม่ริษยาของที่คนอื่นได้อย่างนี้เรียกว่ายินดีตามที่ได้ท่านเรียกเป็นศัพท์ทางพระว่ายถาลาภสันโดษแล้วต่อจากนั้นยังมีว่าพอใจตามกำลังพอใจตามกำลังนี่หมายความว่าของที่ได้มานั้นต้องพอกับการใช้สอยของตนเองถ้าเกิดจะใช้สอยเกินกำลังการใช้สอยก็ไม่หวงเอาไว้ทั้งที่เป็นสิทธิของตนโดยชอบธรรมเห็นว่าคนอื่นเขาควรจะใช้ของนี้ได้เราก็เอาไปให้กับเขาพอใจเพียงแค่กำลังการใช้สอยของตนหรือกำลังการใช้งานของตนอย่างนี้เรียกว่าพอใจตามกำลังภาษาพระท่านเรียกว่ายถาภละสันโดษแล้วยังมีอย่างที่สามอีกบอกว่าพอใจตามสมควรคือพอใจในสิ่งที่เหมาะสมกับตนเช่นว่าตนเป็นพระภิกษุได้ของบางอย่างมาอาจจะไม่เหมาะกับพระใช้เช่นว่าได้ผ้ามาเป็นผ้าบางอย่างอาจจะสวยงามก็ไม่เหมาะกับพระใช้ก็นำเอาของนั้นไปบริจาคไปให้แก่ผู้อื่นที่เขาสมควรจะใช้ได้ หรืออยากเป็นพระด้วยกันตอนเป็นพระป่าอยู่ป่าแล้วก็มุ่งกรรมฐานได้ของใช้เช่นพวกหนังสือบางอย่างมาซึ่งก็ตนเองไม่มีโอกาสจะใช้จะอ่านได้มากก็เก็บไว้เฉพาะส่วนที่ว่าตัวเองจะต้องอ่านเพื่อการปฏิบัติแล้วมีท่านผู้อื่นเป็นนักเรียนนักศึกษาเห็นว่าหนังสือนี้จะเป็นประโยชน์กับท่านผู้นั้นเหมาะสมกับท่านผู้นั้นก็เอาไปแบ่งไปให้ไปมอบให้อย่างนี้ก็เรียกว่ายินดีตามที่สมควรแก่ตนอันนี้ก็เป็นหลักในเรื่องเกี่ยวกับความสันโดษให้เขาแยกแยะไว้เป็น3อย่างที่กล่าวมาคือยินดีตามที่ได้ยินดีตามกำลังแล้วก็ยินดีตามสมควรหลักสันโดษอย่างนี้เข้าใจว่าสำหรับญาติโยมก็นำไปใช้ประโยชน์ได้เหมือนกันคือทำให้เรามีความโลภน้อยหรือว่าเป็นอุบายสำหรับกำจัดความโลภเพราะสันโดษนั้นเป็นศัตรูอย่างหนึ่งของความโลภความปรารถนาอยากได้นี่เรากลับกำจัดความโลภของที่เราได้มาเป็นสิทธิของเราแต่เราพอใจที่จะใช้ประโยชน์ของตัวเองเพียงเท่านี้ที่เหลือเราก็นำไปให้ไปแบ่งให้แก่ผู้อื่นอันนี้เป็นลักษณะของความสันโดษทีนี้เกินจากนี้ยังมีความมักน้อยอีกมักน้อยนั้นคือประพฤติให้เคร่งครัดในเรื่องการที่จะได้ลาภผลแม้เขาให้มากก็เอาไว้แต่น้อยบางทีโยมเอามาถวายมากบอกว่าฉันจำเป็นต้องใช้เพียงเท่านี้บอกโยมบอกว่าฉันขอรับเพียงเท่านี้เอามา10ส่วนอาจจะรับไว้เพียง5ส่วน3ส่วนเท่าที่จำเป็นถ้ารับไว้แต่น้อยเท่าที่จำเป็นจริงๆหรือเขาให้น้อยก็รับถ้าเขารับให้มากรับไว้แต่น้อยอย่างนี้นี่ก็ความมักน้อยหลายท่านก็ประพฤติปฏิบัติพวกไปด้วยกันก็เรียกว่ามักน้อยสันโดษมากน้อยสันโดษนี้ใช้กับเรื่องปัจจัย4หรือใช้กับวัตถุสิ่งของที่จะเอามาเพื่อบำรุงความสุขหรือว่าช่วยอำนวยความสะดวกสบายแต่ไม่ได้ใช้กับกุศลธรรมหมายความว่าเราควรจะสันโดษมากน้อยในอาหารเครื่องนุ่งห่มเสนาสนะยารักษาโรคนี่พูดเฉพาะสำหรับพระภิกษุสำหรับญาติโยมก็เอาไปประยุกต์ใช้ตามสมควรมุ่งเอาที่ปัจจัย4เป็นสำคัญแต่ทีนี้ถ้าเป็นกุศลธรรมเช่นการปฏิบัติเพื่อบรรลุคุณธรรมเบื้องสูงเช่นตอนนี้เป็นปุถุชนเป็นปุถุชนชั้นดีขึ้นมาแล้วเรียกว่าเป็นกัลยาณปุถุชนเกิดไปพอใจแล้วว่าโอ้เราเป็นกัลยาณปุถุชนแล้วก็นับว่าดีแล้วพอหยุดเท่านี้อย่างนี้สันโดษไม่ถูกต้องสันโดษในกุศลธรรมท่านถือว่าไม่ถูกต้องเป็นข้อปฏิบัติที่ผิดท่านให้ใช้กับวัตถุสิ่งของเราสันโดษในวัตถุก็เพื่อจะได้เอากำลังความเพียรพยายามนั้นเอาแรงงานนั้นมาใช้ในการปฏิบัติกุศลธรรมให้ดียิ่งขึ้นเพราะฉะนั้นการสันโดษในวัตถุก็เกื้อกูลกับการปฏิบัติส่วนในการปฏิบัติเพื่อให้เกิดกุศลธรรมนั้นท่านไม่ได้ให้สันโดษท่านถือว่าต้องไม่สันโดษได้ซ้ำไปพระพุทธเจ้าเคยตรัสว่าพระองค์ได้ปฏิบัติคุณธรรม2อย่างประจักษ์กับพระองค์เองมาแล้วซึ่งทำให้พระองค์ได้ตรัสรู้คุณธรรม2อย่างนั้นคือ1ความไม่สันโดษในกุศลธรรมทั้งหลายและก็2ความเพียรไม่ท้อถอยเพราะฉะนั้นในแง่กุศลธรรมแล้วท่านให้ไม่สันโดษพอเป็นคนกัลยาณปุถุชนก็ต้องพิจารณาว่าเราจะต้องปฏิบัติเพื่อให้เป็นโสดาบันเป็นโสดาบันก็ปฏิบัติสูงขึ้นไปจนกระทั่งได้บรรลุอรหัตผลนี้ส่วนในความมักน้อยก็เช่นเดียวกันมักน้อยก็ใช้กับวัตถุสิ่งของเป็นพระก็ใช้กับปัจจัย4ถ้าเป็นธรรมะสันมักน้อยจะแสดงออกในรูปของการไม่อวดเช่นว่าตนเองมีความรู้เท่านี้ก็ไม่อวดความรู้ตนเองได้บรรลุคุณธรรมหรือว่าธรรมวิเศษสูงขั้นนั้นขั้นนั้นก็ไม่อวดไม่โอ่งต่อผู้อื่นการที่ไม่อวดความสามารถของตนหรือข้อปฏิบัติภูมิธรรมที่ตนบรรลุตลอดจนกระทั่งว่าตนกำลังประพฤติปฏิบัติสิ่งที่ดีงามอะไรก็ไม่ไปเที่ยวโอ้อวดเขาว่าฉันทำอันนี้ได้อันนั้นได้อันนี้เป็นความมักน้อยอย่างหนึ่ง ก็เป็นอุบายที่จะขัดเกลากิเลสเพราะว่าคนเรานั้นเป็นธรรมดาเราทำอะไรถ้าทำได้ดีเราก็อยากจะอวดเขาทีนี้เมื่อมีความมักน้อยก็เป็นเครื่องขัดเกลากิเลสตนเองเป็นเครื่องควบคุมตนเองจะได้สามารถมีความเข้มแข็งในทางจิตใจและสามารถปฏิบัติธรรมอื่นได้ดียิ่งขึ้นเมื่อเราไม่เอาใจไปคิดในการที่จะโอ้อวดแล้วเราก็เอาใจนั้นมาคิดในการที่จะปฏิบัติทำอื่นให้ดียิ่งขึ้นนี่ก็เป็นเรื่องของความมักน้อยสันโดษซึ่งเป็นข้อปฏิบัติที่โดยปกติแล้วมุ่งหมายสำหรับพระสงฆ์เป็นสำคัญพระสงฆ์นั้นควรเป็นผู้มักน้อยและสันโดษเพื่อจะได้นำเอาแรงงานความเพียรพยายามไปใช้ในการปฏิบัติให้ได้ผลดียิ่งขึ้นแล้วก็จะได้เป็นผู้เลี้ยงง่ายไม่ลำบากกับญาติโยมเพราะว่าตนเองไม่ได้เป็นผู้ที่ทำมาหาเลี้ยงชีพไม่ได้เป็นผู้ทำอาหารเครื่องนุ่งห่มยารักษาโรคเป็นต้นขึ้นมาด้วยตนเองแต่ต้องอาศัยฝากท้องไว้กับญาติโยมทั้งหลายก็ควรทำตนให้เป็นผู้เลี้ยงง่ายแล้วก็จะได้ไม่เป็นผู้มีกังวลกับวัตถุสิ่งของมากเมื่อไม่มีกังวลแล้วจิตใจปลอดโปร่งก็ส่งเสริมการปฏิบัติให้ได้ผลดียิ่งขึ้นด้วยทีนี้ในการฝึกตนเพื่อความมักน้อยสันโดษนั้นท่านก็มีข้อปฏิบัติต่างๆหลายอย่างแต่ข้อปฏิบัติอย่างหนึ่งที่มีชื่อเสียงก็คือเรื่องธุดงค์โยมทุกท่านคงเคยได้ยินคำว่าธุดงค์แต่ว่าธุดงค์ที่เราใช้ในภาษาไทยนั้นเป็นการใช้ในความหมายที่มักจะเข้าใจคับแคบและบางทีก็คลาดเคลื่อนพอได้ยินบอกว่าพระธุดงค์เนี่ยเรามักจะเข้าใจเป็นว่าเป็นพระที่เดินทางไปในถิ่นต่างๆเดินทางเดินนอนแรมไปในป่าหรือเดินทางไปในที่อาจจะอาตคัดกันดารอะไรก็ตามเนี่ยเราเรียกว่าทุดงแต่ความจริงนั้นทุดงนั้นไม่ได้แปลว่าเดินหรืออะไรสักนิดเดียวทุดงมาจากคำว่าทุตะบวกกับอังคะภาษาบาลีเรียกว่าทุตังคะแปลว่าองคุณแห่งท่านผู้ขัดเกลากิเลสหรือเป็นผู้สลัดกิเลสก็หมายความว่าเป็นคุณสมบัติของท่านผู้ปฏิบัติเพื่อจะขัดเกลากิเลสกำจัดกิเลสให้น้อยลงเป็นคุณธรรมหรือข้อปฏิบัติที่ส่งเสริมความมักน้อยสันโดษแล้วทุดงนี้มีถึง13ข้อด้วยกันขอให้โยมลงมาพิจารณาว่าข้อไหนทำให้เข้าใจคลาดเคลื่อนมาเป็นเดินเที่ยวไปทุดงมี13ข้อส่วนใหญ่ก็เกี่ยวข้องกับปัจจัย4เพราะว่าเรื่องความมักน้อยสันโดษเนี่ยท่านให้ใช้กับปัจจัย4ลองมาดูทุดง13ข้อก็แบ่งตามปัจจัย4นั่นเอง2ข้อแรกจะเกี่ยวข้องกับเรื่องจีวรคือผ้านุ่งผ้าห่มของพระอันนี้ท่านกล่าวโดยมุ่งเอาพระเป็นเกณฑ์2ข้อแรกข้อที่1ว่าปังสุกุลิกังคะถือผ้าบังสุกุลเป็นวัดนี่ธุดงค์ข้อที่1ไม่เกี่ยวกับเดินไปไหนเลยอยู่กับที่ก็เป็นธุดงค์เลยถือผ้าบางสกุลเป็นวัดคือผ้าที่พระสงฆ์จะใช้ได้เนี่ยเรียกจีวรจีวร นั้นท่านอนุญาตไว้เป็นผ้าที่พระทำขึ้นเองโดยไปเก็บเอาของที่เขาทิ้งไว้เช่นผ้าห่อศพผ้าที่เขาตัดเย็บเป็นเศษแล้วก็ทิ้งตามกองขยะอะไรก็ตามเนี่ยแล้วพระท่านก็เก็บเอาส่วนที่มันใหญ่พอที่จะตัดได้ก็เอามาแล้วเก็บรวมๆเข้าแล้วก็มาตัดมาเย็บมาย้อมทำให้เรียบร้อยก็เป็นจีวรขึ้นมาผ้าประเภทนี้เรียกว่าบางสุกุลผ้าบางสุกุลเดี๋ยวนี้เรามาใช้ในผ้างานศพบางทีโยมก็เลยไม่เข้าใจว่าเนี่ยเป็นผ้าบางสุกุลมันยังไงที่แท้จริงต้องที่เขาทิ้งนี่ผ้าที่พระทำเองจะของที่เขาทิ้งอย่างนี้ก็เป็นผ้าบางสุกุลแล้วพระพุทธเจ้าอนุญาตให้อีกอย่างหนึ่งเรียกว่าผ้าคหบดีจีวรคือผ้าที่คหบดีเขาถวายญาติโยมเอามาถวายนี่เรียกว่าคหบดีจีวรก็แปลว่าพระองค์ทรงอนุญาตไว้สองชนิดทีนี้สำหรับพระที่ถือธุดงค์ข้อที่หนึ่งก็ปฏิญาณหรือสมาทานว่าจะใช้แต่ผ้าบางสกุลเท่านั้นคือผ้าที่เขาเอาของที่ทิ้งมาตัดเย็บยอมขึ้นถ้าถืออย่างนี้เรียกว่าเป็นพระผู้ถือบางสกุลเป็นวัดเป็นบางสกุลิกังคะนี่เป็นข้อที่หนึ่งเป็นว่าต่อไปธุดงข้อที่สองเตจีวริกังคะพระที่ถือแต่ผ้าจีวรเพียงสามผืนเรียกว่าไตรจีวรคือผ้านุ่งที่เรียกว่าสบงผ้าห่มที่เรียกว่าอุตราสง แล้วก็ผ้าซ้อนที่เรียกว่าสังคติ3ผืนเท่านี้ที่เป็นชุดของพระแท้ๆทีนี้พระพุทธเจ้ายังทรงอนุญาตไว้อีกว่านอกจาก3ผืนนี้แล้วมีผ้าเกินพิเศษได้ท่านเรียกว่าผ้าอดิเรกจีวรอดิเรกหรือจีวรอาศัยนี้สำหรับพระที่ถือธุดงค์ข้อที่2เนี่ยท่านจะสมาทานว่าฉันจะใช้เฉพาะผ้า3ผืนเท่านั้นผ้าอาศัยผ้าอดิเรกไม่ใช้เลยนี่ก็เรียกว่าเป็นธุดงค์ข้อที่2ซึ่งก็ไม่เกี่ยวกับการเดินนี่แหละอยู่กับที่ก็เป็นธุดงค์ได้จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับจีวรนี่2ข้อแรกเกี่ยวกับจีวรต่อไปชุดต่อไปนี่เกี่ยวกับอาหารเกี่ยวกับอาหารก็มีข้อที่1ถือบิณฑบาตเป็นวัดพระพุทธเจ้าอนุญาตไว้จะบิณฑบาตก็ได้แล้วก็ดีด้วยถ้าบิณฑบาตเป็นประจำแต่พระองค์ก็อนุญาตไว้ว่าถ้าโยมมานิมนต์ไปฉันที่บ้านก็อนุญาตเหมือนกันทีนี้พระที่ถือธุดงค์ข้อนี้ก็จะสมาทานวัดบอกว่าฉันจะบิณฑบาตเป็นประจำไม่รับนิมนต์ถ้าถืออย่างนี้เรียกว่าเป็นธุดงค์ข้อที่3เป็นข้อที่1ในหมวดอาหารถ้าไปเอาแล้วถือบิณฑบาตเป็นประจำพระที่บิณฑบาตเป็นประจำเนี่ยถือว่าเป็นพระธุดงค์นั่นเลยพรท่านไม่ต้องเดินทางไปไหนเลยก็เป็นพระธุดงค์ต่อไปสัพพทานอันที่1นี่เรียกว่าบิณฑบาติกังคะต่อไปข้อที่2ในหมวดอาหารหรือบิณฑบาตนี้เรียกว่าสัพพทานจาริกังคะแล้วว่าถือบิณฑบาตตามลำดับตามลำดับบ้านไม่ใช่เห็นว่าเอ๊ะที่นี่คงอัตคัดเว้นหมู่บ้านนี้หรือบ้านแถวนี้ไม่บิณฑบาตละห้ามไปบิณฑบาตที่โน่นเลยที่เห็นว่าเขาถวายอาหารมากๆพระที่ถือสมาทานธุดงค์ข้อนี้จะต้องบิณฑบาตไปตามลำดับจะได้มากได้น้อยไม่ต้องถือเป็นสำคัญพระที่ถือข้อที่2ในหมวดอาหารนี้เคร่งครัดยิ่งกว่าข้อถือบิณฑบาตประจำเพราะต้องบิณฑบาตประจำอยู่แล้วนอกจากบิณฑบาตประจำแล้วยังถือว่าต้องบิณฑบาตไปตามลำดับข้ามไม่ได้อันนี้เป็นสัพพทานจาริกังคะต่อไปเจกาสนิกังคะฉันที่อาสนะเดียวฉันอาสนะเดียวนี่ก็คือฉันมือเดียวฉันมือเดียวแล้วก็ลุกขึ้นไปแล้วก็แปลว่าไม่ยอมรับฉันอีกเลยนั่งอาสนะเดียวนั่งคราวเดียวลุกขึ้นไปแล้วไม่ฉันอีกอันนี้เป็นธุดงค์อันหนึ่งถ้าพระองค์ไหนถือว่าฉันมือเดียวนั่งอาสนะเดียวไม่ฉันอีกลุกขึ้นแล้วไม่ฉันอีกเลยอย่างนี้เรียกว่าถือธุดงค์ข้อเอกาสนิกะต่อไปทีนี้อีกองค์หนึ่งสมาทานวัดบอกว่าฉันจะฉันเฉพาะในบาตรไม่ฉันในภาชนะอื่นเลยนี่ก็เป็นธุดงค์อีกข้อหนึ่งเหมือนกันเรียกว่าถือฉันในบาตรเป็นวัดเรียกว่าปัตตปินิกังคะต่อไปยังมีข้อหนึ่งคารุปัจฉาภติกังคะแปลว่าถือฉันอาหารเฉพาะส่วนที่รับไปแล้วไม่รับเพิ่มคือพอนั่งฉันเนี่ยเลยมั้งเขาเอาอาหารมาหรือมีอาหารอะไรจะฉันก็ตกลงมือเริ่มฉันแล้วใครจะเอาอาหารมาอีกตอนนี้ไม่ฉันไม่รับเลยนี่เรียกว่าไม่รับอาหารที่มาภายหลังนี่เคร่งเข้าไปอีกใช่ไหมเลยว่าองค์ที่ฉันอาสนะเดียวนั่นฉันมือเดียวจริงแต่ว่าโยมนำมาถวายอาจจะรับเพิ่มแต่องค์นี้พอลงมือฉันแล้วไม่รับอะไรอีกนี่เรียกว่าการรู้ปัจฉาปฏิกรรมเนี่ยธุดงค์เท่านั้นพวกนี้ไม่เห็นเกี่ยวกับเดินสักนิดเลยโยมคงแปลกใจเนี่ยเรามาใช้ธุดงค์ยังไงเป็นเดินไปได้เอาละทีนี้ต่อไปหมวดที่3นี่เกี่ยวกับเสนาสนะเกี่ยวกับที่อยู่อาศัยเกี่ยวกับที่อยู่อาศัยก็เริ่มได้ข้อว่าอารัญญิกังคะอยู่ป่าถืออยู่ป่าเป็นวัดพระนี่ก็เดี๋ยวนี้ก็เห็นกันมากแล้วเนี่ยถืออยู่ป่าเป็นวัดถ้าถือเคร่งครัดก็ถือตลอดไปเลยทีนี้ต่อไปองค์ที่2ถือรุกขมูลเรียกว่ารุกขมูลิกังคะถืออยู่โคนไม้เป็นวัดอันนี้ก็ไปอยู่ตามใต้ต้นไม้เลยอันนี้ก็มีพระบางองค์เราเรียกพระลูกขมูลนี่มันเลยอันนี้ก็ไปเที่ยวอยู่ตามโคนต้นไม้ต่อไป เรียกว่าอยู่กลางแจ้งเป็นวัดองค์นี้มาอยู่ในที่ใต้ร่มไม้ไปอยู่กลางแจ้งนั่นเรียกอัปโปกาสิกังคะถืออยู่กลางแจ้งเป็นวัดแล้วต่อไปอีกองค์หนึ่งถืออยู่ป่าช้าเป็นวัดนี่มีเหมือนกันหลวงพ่ออะไรหลวงพ่อเกษมถืออยู่สุสานอยู่ป่าช้าเป็นวัดเรียกว่าโสสานิกังคะนี่แล้วก็ต่อไปมีองค์นี้ว่ายะถาสันติจิสันทติกังคะถืออยู่ในที่ตามแต่เขาจะจัดให้อันนี้เขาจัดให้ยังไงก็อยู่ที่นั่นไม่เรียกร้องเอาตามใจของตัวเองก็เป็นวิธีการขัดเกลาตัวเองด้วยวิธีการต่างๆไม่รู้อันนี้ก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับเสนาสนะแล้วก็ไปสุดท้ายเลยมอนเนสัตชิกังคะแล้วว่าถือนั่งเป็นวัดองค์นี้ไม่นอนเลยจะหลับก็นั่งหลับเอาพักผ่อนด้วยการนั่งเท่านั้นเรื่องราวก็เป็นอันเข้าใจว่าครบและ13ข้อในพรนี่แหละที่นี่แหละคือทุดงแหละแล้วมีข้อไหนบ้างที่เดินนั่นสิทำไมเราไปใช้คำว่าทุดงเป็นเดินแต่ก็ไม่ทราบถ้าใช้เป็นภาษาไทยไปแล้วก็เลยว่าช่วยไม่ได้เลยพรความหมายภาษาไทยเราก็เป็นว่าทุดงนั่นคือเดินถ้าทุดงก็คือพระที่เที่ยวจาริกไปก็นี่คือทุดงเป็นข้อปฏิบัติสำหรับขัดเกลากิเลสทำตนให้มีความมักน้อยสันโดษเพื่อเตรียมจิตให้พร้อมที่จะปฏิบัติเพื่อคุณธรรมเบื้องสูงยิ่งขึ้นไปอย่างไรก็ตามทุดงเนี่ยท่านเรียกว่าเป็นวัดคือเป็นข้อปฏิบัติที่เลือกถือได้ตามพอใจตามสมัครใจท่านผู้ใดสมัครใจก็สมาทานท่านผู้ใดไม่สมัครใจก็ไม่ต้องและท่านยังมีหลักอีกว่าถ้าหากว่าท่านผู้ใดสมาทานทุดงแล้วเป็นเหตุให้กรรมฐานไม่เจริญก็ไม่ควรสมาทานแต่ท่านผู้ใดสมาทานทุดงแล้วช่วยให้ปฏิบัติกรรมฐานได้ผลก็ควรสมาทานเป็นข้อปฏิบัติที่ไม่ใช่บังคับกันแล้วเรียกว่าเป็นวัดอันนี้ก็ควรเป็นข้อที่จะให้พิจารณาสลับแยกระหว่างศีลกับวัดศีลนั้นเป็นข้อปฏิบัติที่ควรถือเสมอกันเช่นเป็นพระก็ถือศีลอย่างเดียวกันข้อปฏิบัติเหมือนกันอย่างนั้นเป็นศีลส่วนวัดนั้นโดยปกติแล้วเป็นข้อปฏิบัติเฉพาะหรือข้อปฏิบัติที่สมัครใจถือเพื่อจะขัดเกลากิเลสของตนเองหรือจะบำเพ็ญความดีให้ยิ่งขึ้นไปสำหรับโยมก็เช่นเดียวกันโยมก็มีศีลก็มีวัดเนี่ยถ้าสับสนก็เราจะยุ่งบางทีก็มาว่ากันศีลนั้นเราควรจะมีเช่นศีล5เนี่ยเราควรจะมีเหมือนกันถ้าเป็นคฤหัสถ์เป็นอุบาสกอุบาสิกาก็ควรมีศีล5เป็นฐานนี่ต่อจากนั้นก็มีข้อปฏิบัติพิเศษให้ฝึกตนเองให้มีคุณความดียิ่งขึ้นไปตอนนี้เป็นวัดแม้แต่อุโบสถนี่ก็เป็นวัดนั่นเลยมวลใครจะถือหรือไม่ถือก็ตามสมัครใจก็ไม่ใช่เป็นข้อที่ตัดสินว่าถูกหรือผิดแต่เป็นว่าถ้าใครทำได้ก็ดีและท่านผู้อื่นก็ยกย่องสรรเสริญแต่ไม่เป็นข้อที่สำหรับจะมาว่ากันถ้าหากว่าเป็นศีลแล้วก็ควรจะว่าได้โอ้ท่านเป็นพุทธศาสนิกชนทำไมไม่บำเพ็ญศีลให้ถูกต้องในกับศีล5ข้อปฏิบัติที่ยิ่งขึ้นไปอย่างอุโบสถก็เป็นวัดหรือว่าแม้แต่ทุดงบางข้อโยมก็ปฏิบัติได้โยมปฏิบัติได้เป็นบางข้อแต่สำหรับพระนั้นปฏิบัติได้ทุกข้อแต่ทุกข้อก็ไม่ใช่ทุกเวลาอย่างทุดงข้อรุกขมูลหรือกังคะอยู่รุกขมูลนั้นก็ในภาษาท่านห้ามไม่ให้ถือเพราะว่าท่านมีบทบัญญัติไว้ว่าเวลาจำพรรษาแล้วจะต้องมีที่อยู่อาศัยให้เรียบร้อยจะไปจำพรรษาอยู่กลางแจ้งก็ไม่ได้ลุกขมูลก็ไม่ได้ก็ถือได้แต่นอกพรรษาอันนี้ก็อานุภาพก็นำเอาเรื่องทุดงมากล่าวนี้ก็เพื่อจะเป็นตัวอย่างของข้อปฏิบัติที่ส่งเสริมความมักน้อยสันโดษก็เห็นหลักเรื่องความมักน้อยสันโดษก็เลยได้เรื่องทุดงด้วยว่าทุดงนั้นความหมายที่แท้จริงเป็นอย่างไรแล้วก็เลยคาบเกี่ยวมาถึงเรื่องศีลวัดอีกอย่างศีลวัดก็เป็นข้อที่โยมควรจะแยกกันให้ถูกเพราะว่ามีบางท่านที่แยกไม่ได้ระหว่างศีลวัดก็ทำให้เอามาต่อว่ากันเอาวัดมาที่ว่าคนอื่นว่าทำไมท่านโน้นไม่ประพฤติปฏิบัติอย่างนี้ผิดอะไรอย่างที่จริงที่ตนว่าน่ะเป็นเรื่องของวัดคือข้อปฏิบัติที่ตามสมัครใจถ้าถือได้ก็ดีคือไม่ใช่ถูกหรือผิดแต่เป็นเรื่องดียิ่งขึ้นว่าเราไม่ผิดแล้วแต่ถ้าเราถือวัดอันนี้แล้วก็ดียิ่งขึ้นเราทำถูกแล้วแล้วเรามีดียิ่งขึ้น แต่ถ้าไม่ทำก็ไม่ใช่ไม่ดีไม่ใช่ชั่วช้าเสียหายแล้วก็ไม่ได้ผิดอันนี้ก็เป็นประโยชน์ในการเข้าใจเรื่องธรรมศีลวัดสำหรับวันนี้อาจารย์ภาพก็นำเอาเรื่องเหล่านี้มาเล่าให้โยมฟังก็เป็นการประดับความรู้เป็นส่วนเสริมการปฏิบัติก็พอสมควรแก่เวลาวันนี้ก็ขออนุโมทนาโยมท่านนี้เจริญพร